Da li si čula za gospodinske svečanosti i manifestaciju u našem gradu?
Ne.
Nisam čula, imam 80 godina, nisam baš ovako upućena u neka vanjska zbivanja.
Nisam uzao učešće, nemam vremena toliko, posvećen sam deci i unučićima, ali ja to prihvatam i verujem, mnogo sam pobožan i ja i moja porodica, znači tako da stanem to praktiku.
Jesam, pa super je, kako da vam kažem.
Ovako građani razmišljaju o gospojinskim svečanostima koje su na listi od 25 stalnih manifestacija od značaja za grad koje se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta. Organizator gospojinskih svečanosti su Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska, Bratstvo sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, kao i Turistički savez grada Kragujevca, koji su u 2021. godini raspolagali sa budžetom od 1.200.000 dinara. Gospojinske svečanosti posvećene prazniku Velika Gospojina, koja je i slava sabornom hramu Kragujevcu i koje predstavljaju manifestaciju verske kulture, prvi put su održane 2010. godine i to sa impozantnim programom, izložbom radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za konzervaciju i umetnost iz Beograda i predavanjem o bogoslovlju ikone magistra Željka Đurića sa katedre teologija ikone. Narednih godina su narastale ne samo kroz javne kulturne programe, predavanja, izložbe, koncerte, već i kroz tri specifična programa – organizaciju časova duhovnosti, organizaciju literarnog i likovnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola i organizaciju pokloničkog putovanja za nagrađene učenike i nastavnike u manastir Hilandar i manastire Svete Gore. U narednih 10 godina, do pandemije COVID-a, na ovaj način je na stotine kragujevačke dece prvi put posetilo Hilandar, a neki prvi put i Grčku. Organizatorima su se vremenom pridružili i školska uprava Šumadije, kao i Filološko-umetnički fakultet. Interesantno je pomenuti kao detalj da se baš u okviru gospodinskih svečanosti u Kragujevcu prvi put Dijana Bogosavljević, spasiteljka dece iz Jasenovca, vratila u sećanje Srba posle višedecenijskog zaborava. 2021. godine održane su 12. gospodinske svečanosti. Zbog pandemijskih razloga broj programa je ograničen na 4 predavanja kao i organizaciju Smotre narodnog stvaralaštva i Veliko gospodinske večeri. U goste Kragujevčanima došlo 8 predavača, među kojima i iguman carske Lavre Hilandar, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, a u programu je uz Centar za negovanje tradicionalne kulture Brašević učestvovao i Narodni orkestar RTS-a. Za Svetograd je izdvojio 1.200.000 dinara iz ukupnog budžeta od 40 miliona dinara, namijenjenog stalnim manifestacijama od značaja za grad. Najviše je u ovoj raspodeli dobio Arsenal Fest 15 miliona, zatim Spomen Park 3 miliona za organizaciju oktobarskih svečanosti, u okviru kojih su čak 5 manifestacija od značaja za grad, dok su Međunarodni festival kamernih horova i Lutkarski festival Zlatna iskra dobili po 2,5 miliona. Gospodinske svečanosti su bile u rangu Velikog školskog časa i salona antiratne karikature, koji su dobili po 200.000 dinara manje, a zanimljivo je da su dobili više od organizatora, na primjer Festivala savremenih pozorišta predstava Baš teatar ili od organizatora Oktoha. Što se tiče utroška planiranih 1.200.000, on je većinski otišao ka organizaciji koncerata, a delom i ka predavačima, posebno ka organizaciji dolaska hilandarskog igumana. Bivši predsjednik Skupštine grada Saša Milinić, koji u okviru tadašnje lokalne administracije odlučivao o tome da li će gospodinske svečanosti da postanu manifestacije od značaja za grad Kragujevac, o tome kaže.
Pre nekih 20 godina mi smo ovde prvenstveno govorili o decentralizaciji, o jednom toku poslova koji nesumnjivo politički vode najviši nacionalni autoriteti i državni organi, a lokalna samouprava je svoj zadatak prepoznavala u nešto drugačijem kontekstu. Ona je sebi uzimala za cilj i mi smo se tada oko toga najviše trudili da podrži lokalno društvo, društvenost i zajednicu i osjećanje pripadnosti na najneposrednijem socijalnom nivou odvijanja života. Činilo nam se naprosto da je ta atomizacija društvenog života savremenog civilizacijskog trenutka jedna pretnja i da obnavljanje zavičaja, komšiluka, društva grada, gotovo jedna antička koncepcija polisa, nešto blagotvorno, što mora biti oživljeno. I upravo u toj funkciji negovanja jednog urbanog folklora, mentaliteta grada, jedne običajnosti praznika, pa čak i rituala vezanih za taj najneposredniji socijalni okvir života u zajednici svoga grada, među ostalog trebalo je da podupre ideja redovnih gradskih manifestacija. Tamo negde sredinom našeg mandata, u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, lokalna samouprava je iznedrila i ovaj koncept gospodinskih svečanosti. On je i izraz i rezultat potrebe civilnog društva da baštini te vrednosti zajedništva, zajedničarenje i sabornosti koje u našem kulturnom obrascu najuvernivije, najdužem kontinuitetu sa najdubljim smislom neguje upravo crkva. Pored te konotacije sabornosti, vrlo važan moment gospodinskih svečanosti je bila i gotovo jedna ikonička obnova lika žene. Oko pravog uzora Mati Gospodnje zapravo trebalo se graditi podsjećanje na ženski lik u jednom plemenitom, socijalno zdravom kontekstu, što je i deo doprinosa opštoj temi emancipacije ili rodne ravnopravnosti. Nama je, ili bar meni lično, izuzetno zadovoljstvo što je to preživelo. Naše vreme, što je evo i 20 godina posle početaka rada na tom projektu, on uveliko oblikuje taj neki manifestacioni karakter života u Kragujevcu i uvek naravno povlači pitanja odnosa veličina, koliko kojem projektu pripada sredstava. Tu treba samo voditi računa da nisu budžetske pozicije za javne manifestacije ili za konkurse jedina budžetska mesta sa kojih treba pratiti finansiranje tih programa. Postoje redovni troškovi za institucije i mi smo se tada trudili da koristimo što je moguće više pomoćnih budžetskih kanala za podršku kulturnim aktivnostima i manifestacijama i programima od kulturnog značaja sa svešću da je zapravo kultura to područje osmišljavanja sveta i života u istorijskom, civilizacijskom trenutku koji poprilično oskudeva smislom i prestravljuje prazninu.
A evo i mišljenja Jereja Dragiše Bogićevića, paroha Saborne crkve.
Ova manifestacija započela je prije 13 godina na inicijativu i blagoslov našeg preosvećenog vladike, a trudom i zalaganjem sveštenstva sabornog hrama. Ova manifestacija je tokom svih ovih godina zaista nekako i duhovno i kulturološki rasla i tako da je sam grad Kragujevac ovu manifestaciju prepoznao i uključio nas u prosto nekako kulturni život grada da Kragujevca. Također, tokom godina mi smo učvrstili saradnju sa Kancelarijom za verska pitanja pri vladi Republike Srbije, odnosno pri Ministarstvu pravde, tako da se sada manifestacija odvija pod pokroviteljstvom Kancelarije za verska pitanja u Ministarstvu pravde vlade Republike Srbije, zajedno u dogovoru sa Skupštinom opštine grada Kragujevac, ali isto tako i sa turističkom organizacijom grada Kragujevca. Kao i prethodnih godina, mi imamo poseban jedan odbor koji prosto u dosluhu sa gradskim vlastima, sa turističkom organizacijom i pravi svake godine projekat održavanja gospodinskih svečanosti. Prilikom tog sastanka mi prosto se dogovaramo sa školskim upravama o pokrećanju jedne teme koja će biti kao prosto tematika kojom će se đaci baviti u toku godine i raditi radove sa gospodinske svečanosti, ali isto tako i pravimo razne kulturne manifestacije u koje uključujemo i samo kulturno-umetničko društvo iz samog Kragujevca i okoline.
Ovaj prilog nastao je u okviru projekta Medijsko sklonište Kragujevac, lokalni mediji u službi zajednice, koji se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a administrira Nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci iznešeni u projektu nužno ne izražavaju stavove NUNS-a i ambasade SAD-a, već isključivo autora.